Гаворить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Редактора нашей Нивы Андрея Дыньконя выпустили у Литву. Поводля свояков стан Сергея Коваленки критичный. Администрация президента загадала чиновникам стримливать белорусизацию и не допускать звужения сферы выкористания российской мовы. Это и иншие новины на протягу наступной полгодины нашего эфиру. Віцебський опозиціонер Сергій Коваленко голодає у турмі уже більш за 2 місяці, у тим ліку без перепинку від 8 лютого. Поводля свояков його стан критичний. Тим часом у Віцебську міліціянти затримали жінку Сергія Коваленки Алену і притримали її у пасторунку більш за 3 години. А у Мінську однодумці Сергія Коваленки знову звернулися у прокуратуру з ходайництвом об терміновій шпиталізації в'язня. Передає наш кореспондент Олег Грузділович.
14 соковіка у Вітебську у 3 години дня супрацовники місцевого ДАІ спинили автомобіль активіста Сергія Просюкевича, у яким їхала Алена Коваленко разом з 7-місячною дочкою. Їх відвезли у Першомайський відділ міліції і склали протокол за порушення правил дорожнього руху. Окрім цього, як повідомив у Свободі Сергій Просюкевич, міліціянти збиралися оглядіть автомобіль.
Що вам інкримінують?
Не пристегнутий ремень.
І вже 3 години вас тримають там?
Да, и в связи с непристегнутыми ремнями станция на осмотр машины от прокурора.
У неделю 11 соковика Алена Коваленко разом со старейшим сыном и витебскими активистами, среди которых был и Сергей Просюкевич, провели короткочасовый пикет солидарности с голодовником Сергеем Коваленком. Алена Коваленко не включает, что сегодняшнее затримание в отгук их подеи. Супрацовники ДАИ пообязали отвезти Алену Коваленко с дочкой до дома одразу, как скончится милицейская проверка. Сегодня в Минску от партии КХП БНФ сябра Майкой есть Сергей Коваленко отнесли в Генпрокуратуру заяву с просьбой терминово шпитализовать голодовника у цивильную лекарню. Наместник старшини партии Юрас Беленький меркует, что прокуратура у выпадку трагедии Сергеем Коваленком мусит нести такую же отказность, как и администрация СИЗА на улице Володарского.
Мы еще раз вернули увагу Генеральной прокуратуры, что криминальный кодекс предупреждает отказность криминальную их службовых особов, которые в силу своих обязанностей мусят ратовать людей, и это не робит.
14 сентября с Сергеем Коваленком на Володарце имелось сустрой це ягоная мать Лідія Коваленко. Але на зустрічі жінка спазнилася за проблему з транспортом. Лідія Коваленко повідомила Свободі, що пойде у ізолятор на зустрічі з сином завтра, 15 соковіка, від самої раниці. Стан здоров'я Сергія Коваленки на сьогоднішній день невідомий. Листов свояки від його не отримують. Брат в'язня Віталь Коваленко каже, що Сергій просто не встане писати листи.
Вже не приходить, да. Ну, він же на той зустрічі говорив, що вже тяжело читати, писати.
12 соковіка Сергій Коваленко важив 51 кілограм. Температура тіла была 35,2 градуса, тиск 60/90. Сергей Коваленко осужден на 2 года и месяц за порушение умову отбытия химии, якую он отримал за вывешивание бел-червоно-белого стяга на новогодней елце у Витебску.
Зменску передавал Олег Груздилович. Лидер консервативной христианской партии БНФ по телефоне с Нью-Йорку отказал на питание Радио Свобода про заходы, которые, на его думку, могут уротовать сябра его партии Сергея Коваленко. Мы спытались, что можно сделать, в приватности, что может сделать громадство для выртования Коваленки.
Я думаю, что тиск должен быть не на Коваленко, а на режим, на Лукашенко. И громадство, перш за все, повинно быть информовано. На жаль, громадство не информовано, докладнее, вельми мало информовано об тем, что отбывается и что отбывается с Коваленком. Тому вельми великое значение мая тут день на журналистов. Коли люди будут информованы, они будут принимать отповедные решения. Але повторяю, тих повинен быть на режим, на Лукашенко, на суд несправедливый. Треба звертаться в прокуратуру, треба звертаться до генерального прокурора, до суда, и это повинно иметь значение.
Коли б Зянон Пазняк здолел дозвониться у следчий изолятор на Володарского у Менску, як бы он выкористал такую махчимость?
Изолятор на Володарских подпорядковывается одному человеку. И этот человек ведает, что он робит. Но это абсолютно видовочно. Тому и отказ ведомый, что они могут навод поспочувать на Володарского, але скажут, мы залежные люди, мы выполняем загады. Эти размовы я не могу сказать конкретно, але размовы были на довольно высоком уровне сябров нашей партии с этими людьми. Яны менавіта так даюць зразумець. Тое, што робіць рэжым, ён чакае, пакуль з ім будзе зусім дрэнна. Тады яны яго пастараюцца дратаваць, каб не памёр, але здароўя яго не будзе. Ён будзе калекам. Яны хочуць яго давесці да калецтва. Гэта ідзе такая рызыкоўная подлая гульня.
Гэта было інтэрв'ю старшыні КХП БНФ Зянона Пазняка нашаму радыё. Расійскі праваабаронца Сергей Кавалёў звернецца па справе Сергея Каваленкі да ўпаўнаважанага па справах чалавека Расіі Уладзіміра Лукіна і да іншых чыноўнікаў з тым, каб яны заклікалі кіраўніцтва сваёй краіны ўмяшацца ў справу Сергея Каваленкі. Пра гэта Сергей Кавалёў сказаў сёння радыё «Свабода». У 96-м годзе, дзякуючы ў тым ліку і звароту Кавалёва да Лукіна, Барыс Ельцын дамогся ад Лукашэнкі вызвалення галадоўнікаў Юрыя Хадыкі і Вячаслава Сіўчыка з турмы. Сёння Сергей Кавалёў будзе госцем вынікаў дня. Перадача пачнецца а 22 гадзіне паводле менскага часу. А зараз слова нашым слухачам.
Вядома, што Каваленка ні ў чым не віновен. І ўсе гэта ведаюць. Але калі далі срок, ёсць іншыя меры барацьбы з гэтай несправядлівасцю. А такая мера галадоўка, да яшчэ такая доўгая, толькі шкодзіць здароўю. Падумай, сынок, аб маці, аб жонкі і сыне тваём. Калі нават ты бы адседзеў 2 гады і вярнуўся жывы, для іх гэта было бы лепей.
Хочу запытаться, як Сергей Коваленко может спынить голодовку, коли его специально тримают в таких умовах, как знищить физично, коли его цинично открыто зневажают и судят только за то, что он белорус. Кто его судит? Хиба белорусы? И кто сегодня в нашей стране господар? Белорусы на своей батьковщине доведены до такого холопства, что сгубили не только национальную свядомость, яны згубілі звычайную чалавечую годнасць і лічаць гэта нармальным.
Серёжа, прашу цябе, прызві галадовку. Ім жа всё равно, адным больше, адным меньше. Професор Бандажэвскі, абратіцесь к Сергею, вы же врач ад Бога. І знаеце, што он теряет почки, печень, поджелудочную железу і зрение. Вы знаеце, как восстановиться после этого, если уже не поздно.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
14 сакавіка стала вядомае імя яшчэ аднаго прадстаўніка недзяржаўнага сектару Беларусі, уключанага ўладамі ў спіс невыязных. Беларускія памежнікі не выпусцілі за мяжу шэф-рэдактара газеты «Наша Ніва» Андрэя Дынько. Раней гэта здарылася з Анатолем Лябецкім, Віктарам Карняенкам, Сергеем Калякіным і Валянцінам Стэфановічам. Пазней гэтыя палітыкі трапілі ў Літву праз Расею. Сёння Андрэй Дынько быў вымушаны вярнуцца з Гудагаю дызелем да Маладэчна, а потым электрычкай у Менск.
У моем выпадку это нерационально робится, потому что просто вельми дорого ехать в Москву. Я случайно просто ездил за мяжу для выступов, лекций и докладов. И тогда просто повстанется там тут питание экономичной рациональности в поездках таких круговых. Вот тратится шмат часу и грошей дозволовых.
Ніхто з невыязных пакуль не атрымаў тлумачэнняў наконт прычын забароны на выезд. Каардынатар кампаніі «За справядлівыя выбары» Віктар Карняенка сказаў нашаму радыю.
Вырашылі не хадзіць, а звернуцца пісьмова. Вот з уліком усіх тых акалічнасцей, тут пэўна службу дурака валяюць, нічога не ведаюць, таму нехай адказваюць, што нічога не ведаюць. Пісьмова, а не там на словах. Я сустрэўся з праваабаронцамі, яны падрыхтуюць мне чарнавік звароту, і сёння я накірую ў 3 інстанцыі.
Прадстаўнік генпракуратуры Павел Радзівонаў раней заявіў, што апазіцыянерам, якія заклікаюць да санкцый адносна афіцыйнага Менску, можа быць абмежаваны выезд за мяжу. Тым часам Андрэй Дынько лічыць, што ў сілу сваёй прафесіі і спецыялізацыі ніколі не выказваўся на тэму санкцыяў.
Мой выпадок – это доказ того, что на самом деле это случайный список заложников. Разуметь, что ты в заложниках – это свое особливое почувствие. Але так само есть разумение, что в белорусских умовах это великий гонор. Не каждый может таким похвалить.
У дзяржаўных структурах не тлумачаць, з якіх прычын апазіцыйных палітыкаў і незалежных журналістаў не выпускаюць за мяжу. Прэс-сакратар генпракуратуры Пётр Кісялёў запэўніў, што наконт гэтага генпракуратура адназначна не давала санкцыю. Паводле юриста Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрея Бастунца, тое, што для Андрэя Дынько і апазіцыйных палітыкаў вярнулі жалезную заслону, сведчыць, што ў краіне не дзейнічае закон.
Для забороны на уезд Украины ці выезд яе прописаны в адпаведным законе, и там гэты пералік вычерпальны. Наколькі я ведаю, не подадзен выпадкаў згаданых у законе, Дынько не падпадае, і таму мы бачым просто ігнараванне законодаўства і конституции з боку дзяржаўных установ.
Мы таксама запыталіся меркаванне палітолага Александра Класкоўскага. Паводле яго, фільтрацыя на мяжы цяпер мае вельмі выразны характар. Памежнікі, на думку Класкоўскага, тармозяць менавіта тых людзей, якія з гледзяшча ўлады ёсць апазіцыянерамі альбо нешта не тое заяўляюць ці пішуць.
Ворка ідзе пра такое ўжо парушэнне міжнародных нормаў і ўнутранага беларускага законадаўства, што наўрад ці ўлада пойдзе на тое, каб афіцыйна абнародаваць такі спіс. Але адпаведная інфа злівалася, намёк быў зроблены. Зараз усе чыноўнікі круцяцца кружы на патэльні, разводзяць рукамі, робяць выгляд. Натуральна, спробы апазіцыянераў дамагчыся праўды, гэта будзе як гарох аб сцяну. Улада выбірае сваю улюбёную тактыку такога дробнага фолу і дробных паскудстваў. Натуральна, гэта не трагедыя, тут жыццё на гэтым не сканчаецца. Канечне, яны атручваюць жыццё апазіцыі. Апазіцыя, іншадумцы, зараз становяцца закладнікамі рэжыму ў яго зацятым супрацьстаянні з Захадам.
Гэта было меркаванне палітолага Александра Класкоўскага. Сёння, нагадаю, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэя Дынько, які ехаў у Літву, не прапусцілі праз мяжу. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка, галоўныя тэмы праграмы. Шэф-рэдактара газеты «Наша Ніва» Андрэя Дынько, які ехаў у Літву, не прапусцілі праз мяжу. Віцебскі апазіцыянер Сергій Каваленка галадае ў турме ўжо больш за 2 месяцы, у тым ліку без перапынку ад 8 лютага. Паводле сваякоў, стан яго крытычны. Адміністрацыя прэзідэнта загадала кіраўнікам аблвыканкамаў прыняць меры па недапушчэнні палітыкі прымусовай беларусізацыі і штучнага скарачэння выкарыстання расейскай мовы. Еўрадэпутат ад Польшчы Марак Мігальскі паведаміў, што заўтра Еўрапарламент прыме зварот з заклікам адабраць у Лукашэнкі чэмпіянат свету па хакеі 2014 году. У Беларусі пашыраецца дзейнасць фінансавай піраміды МММ. Вы слухаеце Радыё Свабода. Адміністрацыя прэзідэнта загадала кіраўнікам аблвыканкамаў прыняць меры па недапушчэнні палітыкі прымусовай беларусізацыі і штучнага скарачэння выкарыстання расейскай мовы. У інтэрнэце апублікаваны цыркуляр, спушчаны з адміністрацыі прэзідэнта ў берасцейскі аблвыканкам. Сярод іншага там гаворыцца, цытую: «У выкананне даручэнняў кіраўніка дзяржавы, дадзеных 24 лютага 2012 году ў ходзе нарады па выніках правядзення нацыянальнага музычнага праекта «Еўрафэст», першы намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Арацькоў звярнуўся да вас з просьбай у 2012 годзе прыняць канкрэтныя меры па недапушчэнні правядзення кіраўнікамі дзяржаўных органаў і іншых арганізацый палітыкі прымусовай беларусіфікацыі і штучнага скарачэння выкарыстання рускай мовы ў іх дзейнасці». Канец цытаты. Чыноўнікі гатовыя выконваць загад, грамадскія актывісты заяўляюць пра новы этап гвалтоўнай русіфікацыі. Расказвае Галіна Абакунчык.
Пра пісьмовае распараджэнне былога міністра адукацыі Александра Радзькова паведаміў інтэрнэт-сайт газеты «Наша Ніва». У ім, у прыватнасці, гаворыцца: прыняць канкрэтныя меры па недапушчэнні правядзення кіраўнікамі дзяржаўных органаў, іншых арганізацый палітыкі прымусовай беларусіфікацыі і штучнага скарачэння выкарыстання расійскай мовы. Намесніца кіраўніка ўправы адукацыі Менгарвыканкаму Марыя Кінзерэнка намеры свайго былога кіраўніка падтрымлівае.
З маёй точкі зрення, гэта найболей прыемлівая, скажам так, на сегодняшний день позиция, потому что, ну, наверное, так сразу как-то вот обосновать свою точку зрения, ну это будет правильно.
Напередодні Міжнароднага дня роднай мовы, які адзначаўся 21 лютага, прадстаўнікі шэрагу міністэрстваў правялі круглы стол па тэме выканання дзяржаўнай праграмы папулярызацыі беларускай мовы. Адзін з удзельнікаў круглага стала, прадстаўнік камітэту ў справах рэлігіі Уладзімір Ламека, ініцыятыву прадстаўніка прэзідэнцкай адміністрацыі пракаментаваў гэтак:
штучно скорочать, но меня николи никто не стоит. Вот я чиновник, кто меня скоротит?
Говорка про российскую штучно скорочать, а белорусскую штучно не насаджать.
Ну, не ведаю. Выбирая, волен выбирать кожный. Але выхование повинно у нашей державе, ведомо, вестись и на белорусской мове, особливо в сфере эдукации.
Новые заходы уладов относно белорусской мовы, политикой русификации, называя наместница старшини товариства белорусской школы Тамара Мацкевич. Про русификацию свечить и даденные перепису насельництва. Коли у 1999 годе по белоруску дома размовляли 36% жыхароў Украины, то у 2009 годе только 23, каже яна.
Где такая политика знищения всего белорусского, как белорусы не усвядомили себе европейским народом? Коли ж яны усвядомят себе белорусами и убачат, что мы у одной семьи с поляками, чехами, латышами, и что у нас однольковые каштовности, и что демократия есть наша каштовность, тогда белорусы себе усвядомили полновартостной европейской нации и нашли свой шлях. Ими было тяжей манипулировать. Теперь легче нам навязывают и старейшего брата, і менавіта беля узурпацыі улады.
У Беларусі дагэтуль няма ніводнай беларускамоўнай вышэйшай навучальнай установы. Па-беларуску, паводле афіцыйнай статыстыкі, навучаецца меней за 20% школьнікаў. Гэта пры тым, што ў навучальным сезоне 1994-95 гадоў, калі Александр Лукашэнка толькі прыйшоў да ўлады, беларускамоўныя класы пайшлі 75% першакласнікаў.
Рассказывала Галина Бакунчик. Вось же администрация президента загадала чиновникам не допускать белорусизации и скорочения використання российской мовы. Як вы до этого ставитесь? С таким питанием наш корреспондент звернулся до городенцев.
Я против. Я за то, чтобы белорусская мова развивалась, процветала. Ну, это наша родная мова. Я за то, чтобы она развивалась.
Обязательно, чтобы белорусская мова была. Обязательно. Как это так без родной белорусской мовы? Пусть он на каком хочет говорит, а белорусская мова, чтобы была. Обязательно. Обязательно.
Меня знакомый по таких выпадках кажет, что это треба 10 раз менингитом перехвореть, как до такого додуматься. Робить документ, який забороняет белорусификацию, это то самое, что змагаться супер того, чего нема. Не існує. Где вы в нашей краине бачили примус белорусификацию. В нашей стране наоборот, где промышленная русификация.
Знаете что, дело в том, что мы прожили здесь очень долго в Беларуси, хотя сами мы русские, но я считаю, что государство должно иметь свой язык. И белорусская мова вельми добрая, понимаете, и читается она хорошо, и письменники великие, и народ великий, понимаете, что и он достоин иметь хороший язык, свой.
То же самое. Должен быть свой язык.
Очень хороший народ, добрый. И он достоин своего языка.
У нас не то, что белорусскую, у нас, ну, и белорусскую не знают, и русскую толком. У нас получается тросянка, вот. И получается и не русская, не английская, не белорусская. Все вот такая вперемешку. Это, конечно, ужасно и стыдно немного даже.
Ну, какая может погроза быть? Ну, белорусская мова, как бы она мало ее. Даже и детям в школе моим она тяжело дается, белорусская мова. Ну, я считаю, она должна быть белорусская и русская мова, она должна.
Ну, у нас получается, что в большей степени русский язык преобладает. Конечно, хиба хотелось, как более, может, белорусская мова выучалась в школе. Но это реальность, как есть, так и есть пока.
У нас здесь вопрос спорный, советская сложилась здесь, когда существовало 3-5 языков. Здесь вопрос спорный. Я лично поляк, мне все равно какой язык. Поиск белорусский, все. Какая власть была, такой язык?
Гэта было апытанне ў горадні, а зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агратісаў на свабоду. Нам піша Васіль Валошка з Радашковічаў. Колькі ж у чалавеку павінна быць нянавісці да сваіх палітычных апанентаў, калі ён не вызваляе іх нават пасля таго, як яны напісалі просьбы аб памілаванні. Бадай што гэта ўжо паталогія. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў нашым эфіры пазней. У Беларусі пашыраецца дзейнасць фінансавай піраміды МММ. Паштовыя скрынкі ў дамах і офісах запоўненыя ўлёткамі з рэкламай звыш прыбыткаў ад укладзеных сродкаў. Пра бяспройгрышныя справы гаворыць і паўнафарматная бясплатная газета «МММ-2011». Масіраваная прапаганда выгодаў МММ вядзецца ў інтэрнэт-форумах і праз сацыяльныя сеткі. З Менску паведамляе Ігар Карней. У Расіі новы праект будаўніка фінансавых пірамідаў Сергея Маўродзі стартаваў год таму пад назвай «МММ-2011. Мы можам многае». Да Беларусі хваля дакацілася нядаўна, але лік ахопленых ідэяй хуткага абагачэння ўжо ідзе на тысячы. Прынцып просты. Удзельнік набывае віртуальную грашовую адзінку «Маўро», курс якой імкліва расце – ад 20 до 75% на месяц, пасля чаго можна яе прадаць па бягучым курсе за рэальныя грошы. Прапануецца і даходнасць да 60% за кошт дэпазітаў. Абавязанняў не прадаваць маўра на працягу пэўнага тэрміну. Пры гэтым, як пераконвае прадстаўнік менскага офісу МММ-2011 Дмітрий Нестяршук, непасрэдную выгаду мае і дзяржава.
Паддзяржваецца банкаўскі сектар. Усе деньги в системе без исключения хранятся в банках. То есть банки на эти деньги могут выдавать кредиты населению, могут дотации выдавать для предприятий. В этом плане даже идет так называемая помощь государству в целом. Получается, средства вытягиваются из-под подушек и несутся в банк. То есть деньги постоянно находятся в обороте экономики.
Паслядоўнікі Маўродзі пацвярджаюць, што глябальная каса ўзаемадапамогі не мае ў Беларусі афіцыйнай рэгістрацыі, бо гэта і не патрабуецца. Маўляў, прадпрымальніцкая дзейнасць ад імя МММ не вядзецца, а кансультанты ў пірамідальнай іерархіі, дзясятнікі і сотнікі, толькі даюць парады наконт лепшых інвестыцыяў. Такое адчуванне, што далей ад трох літар, якія яшчэ ад пачатку 90-х суправаджае скандальны шлейф, намагаюцца трымацца і дзяржаўныя ўстановы. Прадстаўнік Нацыянальнага банку Міхаіл Журавовіч кажа, што дзейнасць МММ дакладна знаходзіцца па-за іх кампетэнцыяй.
Банк только ліцэнзуе банкі. Астатняе, ніякіх не пірамід. Тое, што не адносіцца да крэдытна-фінансавых установ, не мае ніякага дачынення. Як кожная юрыдычная ці фізічная асоба, яны могуць там адкрыць дэпазіт і класці ў банк асабістыя грошы, і банк павінен прыняць. Яны могуць так з свайго там здымаць, а з укладчыкамі ўжо самі яны працуюць. Но банк сам не збірае знасці грошы. Яны только як юрыдычная асоба, скорей за ўсё, ці як фізічная асоба.
Не бачаць падставаў да праверкі дзейнасці МММ і праваахоўныя органы. Начальнік галоўнага ўправлення па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі Міністэрства ўнутраных справ Беларусі Эдуард Нікіцін кажа, што са скаргамі ў міліцыю яшчэ ніхто не звяртаўся, таму прэвентыўна кагосьці караць няма падставы.
Фінансавай дзейнасці ў мяне нет такіх сведзенняў, што яны ведуць какую-то, куда вкладваюць деньги з получэннем потом дывідэндаў і аснаванням для выплаты цих працэнтаў. У нас нет інфармацыі, што чыё-то права нарушана. Мы будзем прарабатываць эту тэму, несамненна, фінансавымі, налоговымі органамі. Пока нужно проаналізаваць, што гэта так і кому, собственно, причиняє свой ущерб, і коли він буде, якщо він буде.
Летась у середині травня, за тиждень до першої девальвації рубля, створальник скандально відомого МММ Сергій Маўродзі звернувся до Олександра Лукашенки. Маўродзі пропонував свої послуги, пообіцявши у виніку супрацовництва ефект узору 90-х. При гэтым ён параіў Лукашэнку не засяроджвацца на маральнасці.
Вот я вам предлагаю совершенно конкретные и реальные пути. Вот разрешите МММ таким образом спасти население, неминуемой совершенно катастрофы, выпустить параллельно государственные ценные бумаги с ограниченной надежностью. То есть это совершенно стабилизирует ситуацию очень быстро, и уже тогда, получив передышку, вы можете осмысливать, что делать дальше. По крайней мере, выйдите из этой катастрофического совершенно пике, в котором вы сейчас находитесь.
Невядома, ці прислухаўся ў рэшце Александр Лукашенко да парадаў Сергея Маўродзі, але пад маўклівае сузіранне ўладаў фінансавая піраміда МММ у Беларусі пашырае.
З Мінску перадаваў Ігар Карней. Вы слухаеце Радыё Свабоды і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У эфіры Радыё Свабода і аўтарская праграма «Падарожжа свабоды». З вамі Віталь Сямашка, і сёння вандроўка ў горад, які чакае нібыта вялікая атамная будучая, якой ўжо пастаўлена пад сумненне. У Астравец.
Падарожжа Віталя Сямашкі слухайце пазней. Ад 1 сакавіка ўсе мабільныя аператары і Белтэлекам паднялі тарыфы на паслугі сувязі і інтэрнэт. Ад сёння ў Беларусі падаражэў бензін на 5% і цукар на 7%. Як рэагуюць на чарговае падвышэнне коштаў людзі? Апытанне на вуліцах Менску правяла Іна Студзінская.
А сегодня подорожил бензин и подорожил цукор. Как вы ставитесь?
Ну, конечно, плохо.
Во всеуслышание наше правительство заявило, что кризис в стране закончился. Хотя некоторые люди говорили, что у нас его вообще не было. Что рост цен провоцировался ажиотажем простых белорусов. Ажиотажа нет, цены все равно вверх ползут. Кто объяснит мне, на каком основании дорожает сахар, дорожает бензин? И каждый день практически переписывается в магазинах ценники, пускай на 50, на 20 рублей, но когда все в сумме, это ощутимо бьет по кошельку.
Я никак. Я политичную позицию занимаю.
Так это ж не политика, это ж экономика.
Ну, тем более. Я не интересуюсь экономикой.
И в магазин не ходите и не едите?
Хожу, у меня все хорошо. Меня удовлетворяет и цены, и зарплата, и все мне хорошо.
И рост цен?
Да.
Я бачу, что вы с крамы. А сегодня, кажуть, подорожал знову цукор.
Плохо к этому отношусь. Что тут еще говорить? Наш папа сказал так, когда он с Мясниковичем беседовал. Он сказал, что пусть цены растут медленнее, нежели повышение пенсии и заработных плат. Но на самом деле-то мы видим все противоположно.
Я без роста цен ощущаю.
20 мало. 1,5 миллиона у дворника, там 50 тысяч в день. Это еще ж надо купить остальное. Лампочку крутить и одежду какую-то.
Ведаете, что сегодня подорожал цукор.
Ну и что, хорошо. Будем покупать меньше сахара.
Тем более
сахар нельзя. Сахар много употреблять в возрасте.
А все остальное?
А что остальное?
Бензин.
Бензин мы исходим.
А транспорт подорожает.
Ну так что?
Мы люди советские. Нам что вот сделают, то и ладно.
Таким чином бабулек рост коштов на цукор и бензин не вельми хвалюе. Але молодь думает инакш. Что до росту коштов на бензин, молодый автоаматор пропоновал наступное выйсте.
Надо всем взять и перестать покупать бензин на определенной заправке. На одной.
И что изменится?
Что изменится? Они вынуждены будут понижать тарифы на бензин, чтобы у них покупали. Тем самым другие заправки тоже будут вынуждены понижать цены.
Так менчуки реагуют на черговое подорожание.
Сергей, спини голодовку. И не враг, и не друг, а так. Китайцы як паратунак. Мерсі за санкції. Про гэта і яшчэ пра мовы ў транспартных умовах у свежанькіх званочках.
Перадача Яна Максімыка «Званочкі» ў нашым ефіры пазней сёння. Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Сергея Бламейка. Головные темы программы. Шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрея Денько, який ехал у Литву, не пропустили праз мяжу. Витебский оппозиционер Сергей Коваленко голодая у турме уже больше за 2 месяца, у тым лику без перапынку от 8 лютого. Поводле свояков стан его критичный. Администрация президента загадала керовникам облвыканкамов принять меры по недопущению политики примусовой белорусизации и штучного скорочения выкористания российской мовы. Евродепутат от Польши Марек Мигальский поведомил, что завтра Европарламент примет зворот с закликом одобрать у Лукашенки чемпионат на цвету по хоккею 2014 году. У Беларуси поширается деятельность финансовой пирамиды МММ.